Droši vien jau bez muzikas. Tā ir man blakus bijusi no manas agras bērnības. Plakātiski un muļķīgi var būt skan. Tas bija mans aicinājums. Tāds aicinājums, bet ja bērns uz tām sliedītēm ir uzlikts, nu tad viņš turpina to ceļu. Mums visu mūžu ir kaut kas jāmācās klāt. Mēs visu laiku esam kā studenti un diriģents vēl dubultā. Jo mums katrs mēģinājums, katrs koncerts ir kā eksāmens. Pie tam dubults eksāmens. Jo diriģents liek eksāmenu gan publikas priekšā, kas viņu vērtē no vienas puses, gan arī orķestra priekšā, kas ir otrs eksaminētājs. Katrs savā pusē. Ja man kāds kādreiz muzikāli nesaprot, tad pirmais vainīgais droši vien esmu es pats. Kaut ko pats neesmu līdz galam sapratis varbūt.